უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ განაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლიშვილი. Და წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. Დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უფლებაზე, უსაფრთხო შრომაზე საქართველოში, რას ნიშნავს შრომის უსაფრთხოების დაცვის ეფექტიანი პოლიტიკა, რა მექანიზმები არსებობს საქართველოში დასაქმების ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების პირობების შესასწავლად, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფლებამოსილება და ბოლოს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტი. Რას შეცვლის ეს კანონი, რა რეგულაციები შემოაქვს. ეს არის თემატიკა, იმ თემების ჩამონათვალი, რაზეც დღეს ისაუბრებენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. წარმოგიდგენთ მათ: თათული თოდუა, საქართველოს სახალხო დამცველი აპარატის სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი და პაატა ჟორჟოლიანი, საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან სასაუბროდ. დავიწყოთ საუბარი. მე გადაცემის დასაწყისშივე შემოგთავაზებთ ძალიან პატარა სტატისტიკურ მონაცემს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2015 წელს საქართველოში სამუშაო ადგილზე დაიღუპა 42 და დაშავდა 82 ადამიანი. 2016 წელს დაიღუპა 58 და დაშავდა 85 ადამიანი და 2017 წელს 6 თვის მონაცემებით დაიღუპა 18 და დაშავდა 34 ადამიანი. თუმცა ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე, სტუდიაში შემოსვლამდე საუბრობდით, რომ ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია და შეიძლება რეალურად აღემატებოდეს კიდეც დაშავებულთა რიცხვი. დავიწყოთ საუბარი. ბატონო პაატა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა: შრომის უსაფრთხოების რა მექანიზმებია საქართველოში?
მოგესალმებით, სამშენებლო რადიო მსმენელებო, ქალბატონო მედია, მოგესალმები სახალხო დამცველის წარმომადგენელს, ქალბატონ თათულის. და მინდა აღნიშნო, უბრალოდ არ მინდა ვისაუბრო ახლა იმ გასულ ძველ დროზე, რა მოხდა, როგორ მოხდა. Ну, რა თქმა უნდა, კარგი არაფერი არ მოხდა რა შრომის საკითხებთან დაკავშირებით. მინდა აღნიშნო, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი რეგულაცია, რაც არსებობდა, გაუქმდა ერთ საღამოს. ამასთან ერთად გაუქმდა საკანონმდებლო ბაზა თავის ნორმატიული აქტებით და ასე შემდეგ. მაგრამ 2012 წლის შემდგომ მდგომარეობა შეიცვალა. მიღებული იქნა ახალი შრომის კანონთა კოდექსი, მაგრამ ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ დანგრევა ძალიან ადვილია. ერთ ღამეში მოხდა ეს ყველაფერი. ერთ ღამეში გაუქმდა პირდაპირ ყველა კანონი და ახალი კანონის შექმნა და ახალი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა ძალიან ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ თვითონ პარლამენტშიც არ არის ყველა ერთნაირად მოაზროვნე. ხომ გესმით, ეს ცოტა ძალიან რთული საკითხია. ამიტომ საკმაოდ დიდი ხანი მზადდებოდა კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ და 2017 წლის 10 თებერვლის სამხრივი კომისიის სხდომაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ შრომის უსაფრთხოების კანონზე მომხდარიყო უკვე რაღაც ვარიანტზე შეჯერება სოციალურ პარტნიორებთან ერთად და შემდგომ მოხდა მთავრობის მიერ მისი ინიცირება პარლამენტში. პარლამენტში მისი ინიცირება მოხდა გაზაფხულზე, წელს 2017-ში. რა თქმა უნდა, ეს კანონპროექტი არ არის სრულიად შეჯერებული სოციალურ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ დამსაქმებელს უნდა რომ ნაკლები პასუხისმგებლობა აიღოს, ხოლო პროფკავშირს სურს მეტი უფლებები და მეტი პასუხისმგებლობის აღება. მაგრამ რაღაცნაირად შეჯერებული ვარიანტი ასე თუ ისე მაინც იქნა, მაგრამ ერთ რამეზე უკვე შევჯერდნენ სოციალური პარტნიორები, რომ კანონი შრომის უსაფრთხოების და უსაფრთხო შრომა, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ რა დოზებით და როგორ, ეს კიდევ შემდგომი მსჯელობის საგანია. პარლამენტში კანონის წარდგენის შემდგომ უკვე წამყვან კომიტეტებში მოხდა პირველი მოსმენა, რის შემდეგაც შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ესაა სოციალური პარტნიორების მონაწილეობით, მთავრობის, პარლამენტარების და არასამთავრობო სექტორის მიხედვით. მოხდა სამუშაო ჯგუფის ხუთი შეხვედრა. Ალბათ საბოლოო შეხვედრა მოხდება კიდევ ალბათ არჩევნების შემდგომ, მე მგონი რომ ადგილობრივი არჩევნების შემდგომ მოხდება კიდევ საბოლოო შეხვედრა და კანონ პროექტი მიიღებს უკვე სახეს, რომელთაც მეორე მოსმენაზე გავა კომიტეტებში.
და რა ცვლის ეს კანონ პროექტი ბატონო?
ეს კანონ პროექტი პირდაპირ განსაზღვრავს უსაფრთხო შრომის ადგილის შექმნაში დამსაქმებლის და დასაქმებულის ვალდებულებას. პირდაპირ არის გაწერილი ამ კანონ პროექტით, რაზეა პასუხისმგებელი დამსაქმებელი და რაზეა პასუხისმგებელი დასაქმებული. ეს განსაზღვრავს მათ სოციალურ პასუხისმგებლობასაც და ასევე რაც არის სიახლე ამ კანონ პროექტის მიხედვით, ეს არის ის, რომ ამ კანონ პროექტის მიხედვით შრომის პირობების ინსპექტორს ან მონიტორს, როგორც ხნებავ დავარქვათ, კანონ პროექტი რასახესაც დაარქმევს ზედამხედველ ორგანოს უფლებას აძლევს საჯარიმო სანქციებისა. საჯარიმო სანქციები გამოიხატება შემდეგნაირად: გაფრთხილება, ეს არის მე შემდგომ რამოსაც მოყვება თანხობრივი საჯარიმო სანქცია და შემდგომი უკიდურესი ნაბიჯი არის აი იმ უბნის შეჩერება, რომელიც შეიცავს სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებს, მაგრამ უბნის შეჩერება პირდაპირ შეიძლება იყოს გამოყენებული, თუ იქ სიცოცხლისთვის უკიდურესად საშიში პირობებია აი ამ პირობების აღმოფხვრამდე.
კეთილი, დიდი მადლობა. თათული, თქვენთან მექნება ახლა შეკითხვა სახალხო დამცველის აპარატის მოსაზრებები გინდა შეფასებები ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, ან რეკომენდაციები. როგორ ფიქრობთ, როდესაც შრომის უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, რა არის დღეს საქართველოში ყველაზე დიდი პრობლემა? პრობლემა, რომელიც ყველაზე სასწრაფოდ უნდა გადაიჭრას და რამდენად პასუხობს ეს კანონ პროექტი აი ამ ყველაზე სერიოზულ გამოწვევებს?
Მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ ამ მნიშვნელოვან საკითხზე ეთმობა დღევანდელი გადაცემა და მართლაც მედიის მხრიდან ამ თემებისადმი ყურადღების მიქცევა, ვფიქრობთ, რომ საციცოცხლო აუცილებელია. ცოტა შორიდან მინდა გავცემ ამ შეკითხვებს პასუხი. ბატონმა პაატამაც ახსენა 2013 წელს შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც ნამდვილად დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა იმ პერიოდში ასევე იყო საუბარი, რომ ეს არ იყო ასე თქვა ამ ცვლილებების დასასრული და მას მოყვებოდა მეორე ტალღა შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა, მაგრამ აქ უკვე გარკვეული ესე ვთქვათ უგანდახევაც დავინახეთ. გარდა ამისა, თავდაპირველად გაცხდებოდა ძალიან მკვეთრი განცხადებები ხელისუფლების მხრიდან შრომის ინსპექციის შექმნასთან დაკავშირებით, მაგალითად ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 2014-2015 წლებს შეეხებოდა, პირდაპირ ჩაიწერა, რომ ამ პერიოდში მოხდებოდა შრომის ინსპექციის შექმნა. ასევე საქართველოს პარლამენტმა 2014 წელს მიღებულ დადგენილებაში, რომ ეს გამოეხმაურა სახალხო დამცველის ანგარიშს და იქ მოცემულ რეკომენდაციებს, მიუთითა, რომ უნდა მომხდარიყო შრომის ინსპექციის შექმნა, თუმცა რეალურად ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ხედავთ, დღეს ისევ არის დისკუსიები. რაც შეეხება საკითხს, თუ რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს, მართლაც ვითარება შრომის უსაფრთხოების კუთხით ნამდვილად მწვავე არის. იგივე წინა თვეში, სექტემბრის თვეში, მხოლოდ მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადგილი ჰქონდა 4 ისეთ შემთხვევას, რასაც მოყვა სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული 4 მუშის გარდაცვალება, ხოლო 5 მუშა სამუშაოს შესრულებისას დაშავდა და მათთვის საჭირო გახდა გარკვეული სამედიცინო მომსახურების გაწევა. და რეალურად ეს არის ჩვენს ყოველდღიურობად ქცეული. პირველი რეკომენდაცია მთავრობის და პარლამენტის მისამართით ამ საკითხის სახალხო დამცველს ჯერ კიდევ 2013 წელს ჰქონდა, მას შემდეგ მუდმივად ვამახვილებთ ამ საკითხებზე ყურადღებას, ვიშველებთ სტატისტიკასაც, რომელიც სამწუხაროდ ან ბოლო წლებს თუ გადავხედავთ, არის მზარდი, რადგან გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვი უფრო და უფრო იზრდება. თუმცა ამ დრომდე მკვეთრი პოლიტიკური ნება თვითონ შრომის ინსპექციის ეფექტიანი შრომის ინსპექციის შექმნასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით თითქოს მომწიფებული არ არის. პრობლემებს შორის ასევე უნდა მივიჩნიოთ ის, რომ სახელმწიფომ შექმნა გარკვეული მექანიზმი, მაგალითად შრომის სამინისტროში არსებობს შესაბამისი დეპარტამენტი, რომელსაც გარკვეული ფლებამოსილება აქვს, თუმცა ჩვენ ვერ მივიჩნევთ, რა თქმა უნდა, ამ უწყებას ეფექტიან შრომის ინსპექციად, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ ეტაპზე მქონდა სახელმწიფო მცდელობა, რომ შრომის ინსპექციად, ასე ვთქვათ, მოენათლა ეს კონკრეტული სტრუქტურული ერთეული. მთავარ პრობლემას, რასაც მივიჩნევთ, მოქმედ ანუ არსებულ ვითარებაში არის ის, რომ დღევანდელი კანონმდებლობით ამ უწყებას არ შეუძლია თავისუფლად შევიდეს საწარმოებში და მხოლოდ იმ დამსაქმებლების შემოწმების უფლება აქვს, რომლებიც წინასწარ განაცხადებენ თანხმობას ამასთან დაკავშირებით. ასევე ამ შრომის, ასე ვთქვათ, ინსპექტირების დეპარტამენტს, მოკლედ ასე რომ ვუწოდოთ, არ აქვს უფლება, რომ გამოსცეს სავალდებულო შესასრულებელი გადაწყვეტილებები და მხოლოდ რეკომენდაციებით შემოიფარგლება, რომლის შესრულებაც დამსაქმებელზე არის დამოკიდებული. და მესამე ასევე მნიშვნელოვანი ხარვეზი არის ის, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული შრომის ინსპექტორების მიერ გაცემული რეკომენდაციები და მათ მიერ გამოვლენილი დარღვევები არ არის საჯარო, რომლის შესახებ პირდაპირ არის მიღებული
ეს ინფორმაცია.
მთავრობის დადგენებაში არ არის საჯარო, ეს ნიშნავს, რომ მოთხოვნის შემთხვევაშიც ინფორმაციის მომთხოვნი მიიღებს უარს მის გაცემასთან.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის რეალობა, რომელშიც დღეს ვართ და იმაზე თუ რას ცვლის ეს კანონი, რას შეცვლის, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ჩვენ მსმენელები გველოდებიან და დიდხანს რომ არ ვალოდინოთ, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვები და შემდეგ მიუბრუნდეთ ამ საკითხს. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. მე კითხვა მაქვს ბატონთან. ერთ საღამოს გავაუქმეს ყველა კანონმდებლობაო და ვინ, როდის და რა მოტივით გავაუქმა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ.
კი ბატონო, გმადლობთ. და ჩვენ მეორე მსმენელიც გყავს, დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
კალბატონ თათულიდან მაქვს ესეთი კითხვა. ჩვენ ვიცით, რომ ესეთმა ფირმამ, ბრენდმა, როგორიც არის Nike, Adidas და Puma, მოითხოვა საქართველოში შრომის კანონში ცვლილების შეტანა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი შემოსულიყვნენ სახელმწიფოში განეხორციელებათ ინვესტიციები, რათა საქართველო ყოფილიყო ლიდერი ამ პროდუქციის გამოშვებაში. მაგრამ მათ რატომღაც უარი თქვის შემოსვლაზე, იმიტომ რომ ის, რაც არსებობს, არის ადამიანის უფლების დამღვევი და არსებული ბრენდებისთვის შეურაცხყოფის მიმყენებელი, იმიტომ რომ ისინი ამ კანონმდებლობით ითვლებიან ექსპლუატატორებად. ეს განცხადება გაკეთდა როდის? როცა ხელისუფლებამ შეიტანა ცვლილება და ითვლება, რომ მხოლოდ დამსაქმებელი იძახებს შრომის ინსპექციას თავის დასუვილს და მიხედვით, თუ ზუსტად ეს ცვლილება იყო ესე მახინჯურად შეტანილი, რომლის გამოც ამ ფირმამ მაინც უარი განაცხადა, იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლებაზე ასე რომ ჩვენ ლარის კურს ვერ ვაკონტროლებთ, იმიტომ რომ ჩვენთან ინვესტიციები არ შემოდის ევროპიდან და ამერიკიდან, აგერ ბატონო მოვიდა სახელმწიფო ფირმები მოვიდნენ, სწორედ ცვლილება ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და როგორცთან ამათმა ისეთი ან მახინჯის სახით მიიღეს, ან თვალებში ნაცრის სახით, რომ ეს ფირმები დღესდღეობითაც
კეთილი. კეთილი, მე მგონი გასაგებია თქვენი შეკითხვა და ახლა მივცეთ საშუალება ჩვენ სტუმრებს, რომ გაგცეთ პასუხი. ბატონო პაატაგისმენთ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სანამ თქვენ შეკითხვას უცებ გავცემ პასუხს, 2006 წელიწადში მიხეილ სააკაშვილმა ზუსტად ერთ ღამეში გააუქმა ეს კანონმდებლობა და რა მოტივით მაგას ვერ გეტყვით მე. ეს უნდა ვკითხოთ ალბათ მიხეილ სააკაშვილს. მოტივი იყო ერთადერთი, რომ შემოვიდა შრომის კანონთა კოდექსში, სადაც დამსაქმებელს ჰქონდა უფლება, ხოლო დასაქმებული იყო ვალდებული. შემოიტანა ეს შრომის კანონთა კოდექსი მიხეილ სააკაშვილმა, გააუქმა ყველა ქვემდებარე აქტი და ზუსტად ერთ საათში შემიიღეს ახალი ორფურცლიანი შრომის კანონთა კოდექსი. ეხლა მინდა ქალბატონ თათულის უთხრა 2014-15 წლის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. დიახ, 2015 წელს უნდა ყოფილიყო შრომის ინსპექცია, მაგრამ 2015 წელს სახელმწიფომ გააწყვიტა, რომ ასეთი მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა არ იქნებოდა მიზანშეწონილი და ამიტომ 2015 წელს მუშაობა დაიწყო შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა, სწორედ აი ამ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა დამსაქმებელთა შემოწმება და თანხმობები. შემდგომ უკვე 2016 წლის ბოლოს შეიქმნა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი სამინისტროში, მაგრამ იმაშიც ვეთანხმები ქალბატონ თათულის, რომ ეს არ არის დაუშვათ ის ფორმატი, მაგრამ ახალი კანონმდებლობა უკვე აღარ მოითხოვს აქ დამსაქმებლის წინასწარ თანხმობას და შრომის ინსპექტორს უფლება ეძლევა, რომ დაუბრკოლებლად შევიდეს საწარმოში. ან ყველანაირ ადგილას. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, ეს იქნება საწარმო, ეს იქნება მომსახურეობის სფერო თუ რა. მას აქვს შესვლის უფლება. მაგრამ აქ არის შემდგომი ისიც, რომ აქამდე თუ იყო მხოლოდ და მხოლოდ რეკომენდაციების ხასიათი ჰქონდა, ამ შემთხვევაში კანონპროექტით მე უკვე აღნიშნე, რომ სანქციების სისტემა შემოდის, სანქციების, და ეს უკვე ხდება სავალდებულო. შემდგომში სანქციები ორმაგდება, თუ კიდევ არ შესრულდა შემდგომში ობიექტის შეჩერება ხდება და ასე შემდეგ, სანამ არ შეიქმნება შრომის უსაფრთხო პირობები.
ეხლა ჩაგეკითხებით, თუ შეიძლება ბატონო პატა, დაუბრკოლებლად შესვლაზე, როდესაც საუბრობდით, ამ კანონპროექტის მიხედვით, ესე იგი, იგულისხმება, რომ წელიწადში ერთხელ საწარმოში შესვლის უფლება აქვს მონიტორინგის ჯგუფს მოსამართლის ნებართვის გარეშე. გაუფრთხილებლად.
გაუფრთხილებლად, კი ბატონო, გაუფრთხილებლად მოსამართლის ნებართვის გარეშე. აქვს უფლება, რომ შევიდეს. ეხა მინდა ისე უპასუხო იმ ბატონს, რომელმაც ნაიგზე და პომაზე ისაუბრა. ეს კი ბატონო, ეს ცოტა არასწორი ინფორმაცია აქვს, იმიტომ რომ შრომის კოდექსთან არაფერი კავშირი არ გააჩნია ნაიგის და პუმის არ შემოსვლას. აქ საუბარი იყო, რომ ნაიგი და პუმა ითხოვდნენ ერთადერთი, რასაც ითხოვდნენ, მინიმალური ხელფასის დაწესებას. მაგრამ სამხრივმა კომისიამ მიიღო გააწყვეტილება, სოციალური პარტნიორობის სამხრივმა კომისიამ, ეს არის ჩვენ ოქშიც ასახული, რომ 2018 წელს მოხდება ამ საკითხის განხილვა, მინიმალური ხელფასის განხილვა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია. ნაიკი და პუმა ითხოვდნენ კონკურენტუნარიანი ბაზრის შექმნას და მინიმალური ხელფასის დაწესებას და გაზდას რაღაც რაოდენობით, რომ სხვა საწარმოებს არ ქონოდათ იმაზე ნაკლების მიცემის უფლება. სამწუხაროდ, დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით მინიმალური ხელფასი არის კერძო სექტორში თვეში 20 ლარი, საჯაროში თვეში 122 ლარი.
და ამდენი ხნის განმავლობაში რატომ არ სწორედ გუშინ შეხვედრაზე საუბრობდით ამ თემაზე? რატომ არ მოხერხდა ბატონო პატა აი ამ ნიშნულის შეცვლა 20 ლარი? ეს
ამ ნიშნულის შეცვლა გეტყვით რატომ არ მოხერხდა? იმიტომ რომ ეხა ამ იმპერიულად შეცვლა წავიდა ის დრო, როდესაც იმპერიულად სააკაშვილმა გააუქმა, ხო? იმპერიულად არ ხდება, ეს უნდა მოხდეს სოციალურ პარტნიორებთან ერთად. არსებობს სოციალური პარტნიორობის უმაღლესი დონე, ეს არის სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისია და მიიღეს გააწყვეტილება დამსაქმებლების თხოვნით, რომ 2018-ში მოხდეს ამ საკითხის განხილვა.
გასაგებია.
იცით, ეხლა შეიძლება რომ დღეს გაუშვათ, გამოვიდეს მთავრობა დააწესოს რაღაც მინიმალური ხელფასი და ამის შედეგად ადამიანები დარჩებიან უმუშევრები, ან მოხდება პირიქით ლეგალური თანხის შავთანხად გადაქცევა. და ამიტომ მთავრობა ამის წინააღმდეგია პირიქით, რაც უფრო მეტი შავი ფული გათეთრდება, ეს არის აბსოლუტურად მისასალმებელი, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ყველა იმ ხარეს ინტერესის გათვალისწინება და აი ამ ხარეების ინტერესიდან გამომდინარე მინიმალურ ხელფასზე სამხრივი კომისია განაახლებს საუბარს და რაღაცაზე შეჯერდება 2018 წელს. ასე რომ შრომის კანონმდებლობასთან ნაიქს და პუმას არ ქონია არანაირი პრეტენზია. აქ იყო მინიმალურ ხელფასზე საუბარი.
თუმცა ეს შეიძლება მოვიაზროთ შრომის კანონმდებლობის ნაწილად. რაც შეეხება მინიმალური ხელფასის საკითხს, ესეც აღმოჩნდა სახალხო დამცველის ყურადღების ქვეშ და პროკავშირებთან ერთად მომზადდა შესაბამისი კვლევა და რეკომენდაციები ახალ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც აღრიშა ბატონმა პაატამ დღეს კომარობთ ისე მოქმედებს 99 წელს მიღებული ბრძანებულება, რომელთაც განსაზრულია აღნიშნული თაღის ოდენობა და მას შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი რა თქმა უნდა ქვეყანაში იგივე ეკონომიკური გარემო, ფულის მსყიდველობით უნარიანობა და რა თქმა უნდა ეს ციფრი დღეს უკვე აღარ არის ადეკვატური, თუმცა ამავდროულად
განსხვავებულია სოციალური ეკონომიკური.
ნამდვილად 99 წელს მე რეგასული 18 წელი და ეს ნამდვილად ძალიან დიდი დრო არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ფიქრობთ რომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი არის შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. მე ვუყურებ მინდა შევეხო რამდენიმე საკითხი, რომელსაც ბატონმა პაატამ ისაუბრა. ეს იყო მათ შორის ახალი კანონ პროექტი და ის მნიშვნელოვანი დებულებები, რომლებიც ამ კანონ პროექტში არის. პროექტში მინდა დავიწყო იმით, რომ თუ რა ტიპის მოლოდინი გვაქვს ახალი კანონ პროექტისგან, იმიტომ რომ დღესაც საქართველოს დამსაქმებლებს ევალებათ, რომ უზრუნველყონ უსაფრთხო სამუშაო გარემო დასაქმებულებისთვის და ეს დამსაქმებლებისთვის ახალი ვალდებულება არ არის. და სამართლებრივად დღესაც ამ საკითხების უზრუნველყოფაზე ისინი პასუხისგებლები არიან. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ, ესე ვთქვათ, პრევენციულად შეამოწმოს, რამდენად ართმევენ თავს დამსაქმებლები ამ ვალდებულებას.
ართმევენ თავს ან რამდენად არის ნება და სურვილი რომ შეასრულონ ეს მოთხოვნები, ხო?
დიახ, ესეც არის ნამდვილად და იმ შემთხვევაში თუ აღმოაჩენს შესაბამ, ანუ გარკვეულ შესაბამობებს, ესე ვთქვათ, მისის მიდითებები დამსაქმებლებს რომ გამოასწორონ ესეთ ტიპის შესაბამობები და რისკის ქვეშ არ დააყენონ დასაქმებულების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ანუ ეს არის თუ რამოლოდინი გვაქვს ერთად ამ კანონ პროექტის მიმართ, რომ შექმნას მაქსიმალურად ისეთი მექანიზმები და შესაძლებლობები, რომელიც სახელმწიფო მისცემს, ასე ვთქვათ, მოახდინოს ასეთი შემთხვევის პრევენცია, როდესაც დასაქმებულების სიცოცხლე და ჯანმრთელობას გარკვეული საფრთხე შეექმნება სამუშაო ადგილებზე. ამისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია შესაბამისი მექანიზმის არსებობა, სამწუხაროდ არსებული პროექტი არ გვპირდება, ასე ვთქვათ, შრომის ინსპექციის შექმნას და კანონ პროექტის ტექსტში საუბარია, რომ აღნიშნული დებულებების აღსრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხისგებელი სამსახური და ეს შესაძლოა იყოს იგივე დეპარტამენტი ერთ-ერთი თავშოთ ვერსიით, რომელიც დღეს არის, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი სურვილი იქნებოდა, რომ კანონ პროექტში პირდაპირ ჩაწერილიყო იმ ახალი აუწყების შესახებ, რომელიც იქნებოდა საკმაოდ დამოუკიდებელი, მოქნილი და თვითონ მიიღებდა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს დამსაქმებლების მისამართით. რაც შეეხება ორგანიზაციებში საწარმოებში დავრკოლებლივ შესვლას, თქვენ ანუ პრინციპში გაისო აქ ხაზი იმას, რომ კანონ პროექტის მიხედვით ეს ჩანაწერი გულისხმობს წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ სასამართლოს წინასწარი, ასე ვთქვათ, ბრძანების გარეშე შესვლას, მაგრამ თუ საჭიროება მოითხოვს, რომ უფრო მეტი ჯერადობით განხორციელდეს შემოწმება, ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი პასუხისგებელი სტრუქტურა ვერ შეძლებს დავრკოლებლივ შესვლას და ვალდებულება ექნება, რომ ჯერ სასამართლოს მიმართოს და მხოლოდ ამ პროცედურების გავლის შემდეგ ექნება დაშვება კონკრეტულ საწარმოზე, რაც ასევე ფიქრობთ, რომ არ იქნება ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტა საკითხის და ჯობს, რომ ამ უწყებებს ისევე როგორც ეს ხდება იგივე ევროპის ქვეყნებში, კონდეთ საწარმოებში ნებისმიერ დროს დაუბრკოლებლად შესვლის უფლება. ჩვენ ხშირად ვისმენთ ხოლმე ამ დისკუსიებში, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო არგუმენტებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ შეიძლება იყოს ცუდი შრომის ინსპექცია, რატომ შეიძლება იყოს ცუდი ძლიერი ორგანო, რომელსაც ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებები და ძირთადად ამ არგუმენტებში მეორდება კორუფციის
საფრთხე,
ან კორუფციის რისკები და დაუშვათ დამსაქმებლებსაც აღვნიშნავთ ხოლმე, რომ შესაძლებელია ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად კორუფციული პრაქტიკა ჩამოყალიბდეს ამ ახალი მექანიზმის დანერგვის კვალდაკვალ, თუმცა ნამდვილად ვერ გავიზიარებთ ასეთ შიშებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო უწყება არსებობს და მათი შექმნის საწინააღმდეგოდ ყოველთვის კორუფციის დასახელება შეიძლება იმას ნიშნავდეს, რომ ჩვენ არ უნდა ყავდეს მაშინ პოლიცია, არ უნდა ყავდეს სხვა სტრუქტურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წესრიგის არსებობას, ბას, რომელიც უზრუნველყოფენ, რომ ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული. ამიტომ მიგვაჩნია ესეთი წინსწრება და ასეთი შიშის ასე ვთქვათ საფუძველზე რამის არ გაკეთება არ არის მართებული და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ძალიან სწორად დაიგეგმოს ეს რეფორმა და რაიმე ფაქტის დაფიქრების შემთხვევაში შესაბამისმა უწყებებმა მოახდინონ რეაგირება.
ძალიან დიდი მადლობა თათული. ბატონო პაატა, მოქმედების სფეროზე არ გვითხავს ესე კონკრეტულად. კანონი როგორც ჩემთვის ცნობილია გავრცელდება მომეტებული საფრთხის შემცველ არა არ ვამბობ სწორად მაშინ მოდი
თქვენ მე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებს ძიმე საშიშ და იცით რა კანონ პროექტი იყო აი ასეთ ჩანაწერი ძიმე მავნე და საშიშ პირობებიანის მომეტებული საფრთხის მაგრამ ჯერჯერობით როგორც მიდის პარლამენტში აი ამ სამუშაო ჯგუფის ჯერ ნუ მივიღებთ რა რა იქნება და რა არა მომეტებულ საფრთხეს იღებენ იქით
დიახ
ჯერჯერობით ეგეთ შეთანხმება. საბოლოოდ გეუბნებით ისევ რომ არ ვიცი რა გამოხ პარლამენტში.
ხო, ჩვენ სპენულს შევახსენოთ რომ ჩვენ საუბრობთ კანონ პროექტზე.
ძიმე მავნე პირველ ეტაპზე. ვიმეორებ რომ ეს იქნება პირველ ეტაპზე, ძიმე მავნე და საშიშ პირობებზე. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პროცენტი ფატალური და უბედური შემთხვევების არის ამ ტიპის საწარმოებში. და შემდგომ ეს რა თქმა უნდა უნდა გავრცელდეს მთლიანად ყველა სფეროს.
აქ ალბათ პირველი შეგულის
და გავრცელდება.
ამაში
მშენებლობები, მაღაროები, რა თქმა უნდა კინიგზა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი. კანონ პროექტით განსაზღვრულია რომ თავრობამ უნდა განსაზღვროს შემდგომ აი ეს დარგები. მაგრამ საუბარი მიდის რომ შეიძლება იქნება პირდაპირ ჩავწეროთ და პარლამენტმა განსაზღვროს. ამიტომ ეს არის ჯერჯერობით პროექტი. ეს არის ნედლის, რომელზეც გითხარით რომ სამუშაო ჯგუფი მუშაობს, როგორც პარლამენტის ასევე სოციალური პარტნიორებისთან ერთად და შემდგომ გავა უკვე კომიტეტის მეორე მოსმენებზე. მეორე მოსმენაზე რაც გავა, ის იქნება უფრო მიახლოებული იმასთან, რა კანონიც გამოვა პარლამენტი.
კიდევ ერთი საკითხის დაზუსტება მინდოდა დღევანდელი გადაცემის მსვლელობისას. სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების დროს დაშავებული ადამიანების ან დაღუპულთა საკომპენსაციო სისტემის საკითხები თუ არის დარეგულირებული რაღაცნაირად ამ კანონ პროექტით?
ამ კანონ პროექტში იდეის დონეზე არის ჩადებული, რომ მოხდეს სიცოცხლის დაზღვევა. აი ეს ოღონ მისი სიცოცხლის დაზღვევა მოხდეს დამსაქმებლის მიერ და არა თვითონ. ეხა ამჟამად ვინც დაზღვევას აქვს, მას სიცოცხლის დაზღვევას ფულს თვითონ იხდის, ხო? დაზღვევაში. მაგრამ როდესაც ამ პირობებზია საუბარი, აი ამ კატეგორიაზე, პროექტში დევს ეგეთი წინადადება, რომ დამსაქმებელმა მოახდინოს მათი სიცოცხლის დაზღვევა. ასეთი სადაზღვევო ბაზარზე არსებობს ასეთი ის დღევანდელი სადაზღვევო კომპანიები მუშაობენ ამ საკითხზე და ალბათ რაღაცა გააწყვეტილება იქნება მიღებული.
კეთილი, მადლობა. თათული, აი ეს საკითხი დღევანდელი კანონმდებლობით როგორ რეგულირდება?
ამ შეკითხვას ვუპასუხებდი უფრო იმ წილში, რომელიც შეეხება უშუალოდ საწარმო ტრამვებთან და საკითხებთან დაკავშირებულ დავებს. ძირითადად ასეთ შემთხვევაში სასამართლო წესით მიიღება გადაწყვეტილებები, თუ ასე ვთქვათ, დასაქმებული, რომლის ჯანმრთელობაც დაზიანდა სამუშაო შესრულებისას, იმიტომ რომ დასაქმებელმა არ უზრუნველყო მისთვის შესაბამის სამუშაო გარემო, ასე ვთქვათ, მოინდომებს ასე ვთქვათ, მისი ხარჯების დასაქმებლის მეშვეობით დაფარვას, მას შემთხვევაში მას მოუწევს რომ იმართოს სასამართლოს, რომელიც ნამდვილად არის ასე ვთქვათ ძვირი პროცედურა, ანუ დამსაქმებელს დასჭირდება ამ შემთხვევაში ადვოკატის დაქირავება, ბაჟის გადახდა და ამავდროულად დროშიც არის გაწერილი, დიახ. ამიტომ სასამართლო გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღის განმავლობაში არ ეხებს, რა თქმა უნდა, ეს პროცესები შეიძლება წლებით გაგრძელდეს. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს მექანიზმი ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ თავისთავად იმის გამო, რომ დასაქმებულები მიმართავენ სასამართლოს, დასაქმებულება გამოასწორონ სიტუაცია ადგილებზე და, ესე ვთქვათ, მოახდინონ მომდენო შემთხვევების პრევენცია. ამიტომ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს ჩარევა აუცილებელია. და მარემ გამოვიყენებდი ამ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ გამესვა ხაზი იმ ძირთა ჩენიშნებზე, რომლებიც გვაქვს კანონპროექტთან დაკავშირებით, მოქმედების სფეროსთან დაკავშირებით აღენიშნა, რომ კანონპროექტი გავრცელდება მხოლოდ მძიმე მოვლენ და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე. საქართველოს შრომის კოდექსის მიხედვით ყველა დასაქმებულის უფლება არის იმუშაოს ჯანსაღ და უსაფრთხო სამუშაო გარემოში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ
ასე თქვა, შეიძლება დისკრიმინაციულ ელემენტს შეიცავდეს ეს ასე დავიწროვება მისი.
ფიქრობთ, რომ ანუ კანონპროექტი, ესე ვიწროთ, არ უნდა იყოს მიმართული მხოლოდ მძიმე მოვლენ და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე და კანონპროექტზე მსჯელობის განმავლობაში გამოიკვეთა, რომ კიდევ უფრო ვიწრო შეიძლება იყოს კანონპროექტის მოქმედების სფერო დღეს არსებული ვერსიით. ეს არის კანონპროექტის ინიცირებული ვერსია, ვინაიდან საუბარი არის, რომ მხოლოდ ისეთ მძიმე მოვლენ და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე გავრცელდება ეს მისი მოქმედება, სადაც კიდევ მომეტებული საფრთხე არის და კიდევ რაღაც ახალი კრიტერიუმის სახით შემოდიოდა ეს ჩანაწერი, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ამ დისკუსიების განმავლობაში მართლაც იქნება მიღწეული მნიშვნელოვანი შეთანხმებები და უფრო გაუმჯობესდება ეს ვერსია. ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ სანქციებთან დაკავშირებითაც ისაბრო ბატონმა პაატამ, რომ გათვალისწინებული არის პირველ ჯერზე გაფრთხილება და უკვე დარღვევის გამეორების შემთხვევაში დასაქმებულები შეიძლება დაჯარიმდნენ შესაბამისი უწყების მიერ. ჯარიმებთან დაკავშირებით ფიქრობთ, რომ მათი ოდენობა არ არის მაღალი, მცირე არის და ამიტომ შეიძლება ვერ მოახერხოს ის, რომ დამსაქმებელი საწარმო აიძულოს გამოასწოროს დარღვევა და შესაძლოა საწარმოს ერჩინოს გადაიხადოს დაბალი ჯარიმა, ვიდრე აღმოფხვრას დარღვევა, ვინაიდან ეს უფრო მეტ ხარჯთან იყოს დაკავშირებული.
მაგრამ რამდენჯერ გადაიხდის ამ ჯარიმას? მე ხო უფრო
გამომდინარე იქიდან, რომ საწარმოებში შესვლაც არ არის ესეთი მარტივი, როგორც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ.
წელიწადში ერთხელ შეიძლება მოუწიოს ძალიან მიზერული თანხის გადახდა.
ანუ ვინაიდან შესვლა არ არის ესეთი მარტივი და მეორე ჯერ შესვლა უკვე სასამართლოს წინასწარნებართვის საჭიროებს, რაც ასევე ცალკე ადამიანურ რესურსებს მოითხოვს, ამიტომ ძალიან მაღალი მოლოდინები ვერ გვექნება და გარდა ამისა მომდევნო გამკაცრებებზე უკვე აღარ საუბრობს კანონი. კანონი ამბობს, რომ პირველ ჯერზე გამოიყენება გაფრთხილება, გამეორე შემთხვევაში ჯარიმა და კონკრეტული ადანება თანხის მითითებული არის. ეს არის სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული შესაბამისი რეგლამენტების თითო წესის დარღვევაზე 50 ლარი. ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს ეს თანხა 2000 ლარს. და ფიქრობთ, რომ უმჯობესია უფრო მაღალ ოდენობაზე მითითება კანონის ტექსტში და ამავდროულად ჯარიმის ქვედა და ზედა სხვების დაწესება ნაცვლად ფიქსირებული თანხისა, იმისთვის, რომ სასამართლო მიიღოს უფრო ესეთი გადაწყვეტილება პროპორციული სანქციის თაობაზე, იმის გათვალისწინებით, თუ რა ფინანსური რესურსები აქვს საწარმოს და რა იქნება ის თანხა, რომელიც აიძულებს მას, რომ თავი შეიკავოს დარღვევის გამეორებისგან. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენთვის არის საჯაროობა ამ პროცესის და იმ უწყების მუშაობისა, რომელიც იქნება პასუხისგებელი შრომის უსაფრთხო, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფაზე იმგაგებით, რომ უწყებამ უნდა მიადენოს თვალი კანონის აღსრულებას პრაქტიკაში. კანონპროექტში არსებული ჩანაწერი ან დებატებისას გამოიკვეთა, იწლევა იმის რისკს, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით ამ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა დაიხუროს, ვინაიდან დღეს უკვე არის ეს პრობლემა და შესაძლოა მომავალში სამ კანონპროექტის მიღების შემდეგ ეს პრობლემა კვლავ შენარჩუნდეს. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ მაქსიმალურად კანონმა უნდა უზრუნველყოს ისეთი გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბება, როდესაც ყველა დასაქმებულს და მათ შორის ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს ექნება ინფორმაცია, თუ რომელ, ასე ვთქვათ, საწარმოში როგორი პირობები არის შექმნილი დასაქმებულებისთვის. და მინდა ასევე ვთქვა კანონპროექტის ამოქმედების ვადების შესახებ, ანუ დღეს არსებულ ვერსიაში მითითებული არის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნორმები ამოქმედდება რეალურად კანონის გამოქვეყნებიდან 1 წლის შემდეგ. ეს ეხება სანქცირების მექანიზმს და ვინაიდან პარლამენტში მიმდინარე პროცესები გვხედავთ რომ გახანგრძლივდა, ეს ნიშნავს რომ ამ კანონის გამოყენების ვადა საგრძნობლად გადაიწევს და რა თქმა უნდა იქიდან ერთი წელი ეს კიდევ უფრო დიდი დრო არის იმისთვის რომ კანონი ძალაში შევიდეს და მიგვეჩნია რომ ამ მიმართულებითაც საჭირო იქნება ამ ვადების გადახედვა და უფრო ვიწრო ვადებზე შეთანხმება.
დიდი მადლობა თათული.
კარგით, მე მინდა ერთი დავამატოთ, თუ შეიძლება, მე წეღანაც ავღნიშნო. ეს არის და ეხება ვიწრო პროფილს, აი ამ იმას მხოლოდ პირველ ეტაპს. ეს მთავრობის მიერაც იქნა არაერთხელ აღნიშნული პარლამენტში და თვითონ პარლამენტარებიც, რომ შემდგომში ეს გავრცელდება მთლიანად ყველა სფეროზე და არ შეჩერდება ამ კანონის მოქმედება მხოლოდ. ეს არის პირველი ეტაპი. მინდა აღნიშნო, რაც შეეხება ჯარიმებს, რაც გავატარა თათული ბრძანა, კი ბატონო, ვამბობთ რომ ცირია ჯარიმა, მაგრამ დასაქმებელი იძახის რომ ძალიან ბევრია. ამიტომ აბსოლუტური თანხვედრა არასდროს არ მოხდება, მაგრამ ეს ჯარიმებიც, ისიც თუ ამან გვაჩვენა, რომ ეს ძალიან ცირია და ეფექტს არ იღებს, ისი გაზდასაც წინ არაფერი არ უდგას, ხო? მაგრამ ჯერჯერობით ეხა მე გეტყვით, იწება ჯარიმა, კი ბატონო, გეთახმებით, მაგრამ იწება 50 ლარიდან და ადის 50000 ლარზე. 50000 ლარი არც თუ ისე მცირია. მაგრამ მე მესმის ახლა ქალბატონი თათული ამბობს, რომ ეს 50000 დაუშვათ იმ და მისთვის, რომელსაც აქვს 300 და 400 მილიონიანი ბრუნვა, არაფერი არა. ამაზეც ეს ჯერ კანონით არ არის მიღებული. ასევე შეიძლება ახლა არ ვიცი, ახლა ეს პარლამენტის გასაწყვეტია. შეიძლება პარლამენტმა გადაწყვიტოს და უბრალოდ წლიური ბრუნვის პროცენტი დააწესოს და სულაც არ იყოს განსაზღვრული, აი ზუსტად ეს თანხა არის. ნახოთ რა სახით გამოვა კანონ პროექტი იქიდან.
და საჯაროობასთან დაკავშირებით, აი
თათი. საჯაროობასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, არა, მინდა მოგახსენოთ, რომ საჯაროობასთან დაკავშირებით ამჟამად შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი და ეს ინსპექტორები მოქმედებენ თავრობის დადგენილების შესაბამისად. თავრობის დადგენილება შრომის ინსპექტორი არის ვალდებული, რომ არ გაასაჯაროოს, ხოლო დასკვნას, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ დამსაქმებელს, არა აქ ეს ვალდებულება. დამსაქმებელს შეუძლია ის გაასაჯაროოს, მაგრამ უბრალოდ ეს შრომის ინსპექტორს არ შეუძლია. და დამსაქმებელს შეუძლია რომ გაასაჯაროოს.
ანუ ჩვენ ინფორმაციის მოთხოვნა ხო სახელმწიფოებისგან შეგვიძლია, არ შეგვიძლია რომ დამსაქმებელს მიმართოთ და დავავალდებულო
დამსაქმებელს და გახსნა. დამსაქმებელს თავის ხური უფრო არ უნდა უნდოდეს გამჟღავნება ხო მე?
არა, ნუ შეიძლება არის დამსაქმებლები რომლებსაც დაუშვათ, გამოასწორეს და გამო იმან თქვას რომ აი მომწეს ეს რეკომენდაციები და მე ეს შევასრულე, ეს პირიქით მისთვის კარგია. იმ დამსაქმებლისთვის. ეს იმ დამსაქმებლის არ ვიცი მე სახეს წარმოადგენს და მისი რეკლამაა, ეს იქნება მისი
უფასო. ეს იმ შემთხვევაში თუ
დარხობი არ არის.
არა, კი ბატონო, გეტყვით, მაგალითად, როდესაც ჩატარდა და ჩვენგან გაიცა რეკომენდაციები, დაახლოებით 1000-მდე საწარმო იქნა შემოწმებული, 100-მა შეასრულა. დაუშვათ, იქიდან 200-მა ნაწილობრივ შეასრულა. და მათ შეუძლიათ რომ ეს თვითონ გააკეთონ ამის პიარი. ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ დავასახელოთ ის საწარმოები ამჟამად მოქმედით და შემდგომში ნახოთ რა იქნება და როგორ.
კი, ზუსტად ამ სისტემას ვეწინააღმდეგებით ჩვენ, იმიტომ რომ მოქალაქეებს ინფორმაციის მოთხოვნა შეუძლიათ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან და ეს სტრუქტურები ვალდებულები არიან გასცენ საჯარო ინფორმაცია და კონსტიტუციით და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით ინფორმაციის თავისუფლება არის უზრუნველყოფილი და ეს ინფორმაციის თავისუფლება რომელიც ჩვენ გვაქვს გულისხმობს რომ სწორედ საჯარო უწყებებისგან, საჯარო დაწესებულებებისგან შეგვიძლია მათი მოთხოვნა და რა თქმა უნდა კანონის ძალით დამსაქმებელს ვერ მოთხოვთ რაიმე ინფორმაციის, ესე ვთქვათ, გავრცელებას და ეს იქნება მხოლოდ მის კეთილნებაზე დამოკიდებული. მე მინდა ასევე შევეხო იმ საკითხს, რომელიც შეეხება კანონის მოქმედების სფეროს, აქ ითქვა, რომ თავრობის პოზიციით ეს მხოლოდ საწყისი ეტაპი არის ამ რეფორმის, როდესაც ვიწრო სახით კანონ პროექტი მძიმე მომავლის საშიშპირებებიან სამუშაოებზე გავრცელდება და მომავალში ის ყველა დამსაქმებელს შეეხება. ჩვენი შეთავაზება ამ საპარლამენტო განხილვის გამავლობაში ხელისუფლებისადმი იყო ის, რომ ეს მომავალი ჩვენ დაგვენახა კანონ პროექტში და კონკრეტულად გარდამავალდებულებებში ჩაწერილიყო, რომ მაგალითად 2019 წელს აღნიშნული კანონ პროექტის მოქმედება გავრცელდება ყველა დამსაქმებელზე, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერ მივიღეთ დადებითი პასუხი, თუმცა ვნახოთ მომდენო განხილვების განმავლობაში რამდენად შეიცვლება ეს თავდაპირველი პოზიცია და კიდევ ერთი საკითხი მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ჩვენ შრომის ინსპექციაზე ვსაუბრობთ, ზოგადად ჩვენი ხედვით ვგულისხმობთ, რომ შრომის ინსპექცია უნდა იყოს ის უწყება, რომელიც არამხოლოდ შრომის უსაფრთხოებაზე განახორციელებს გარკვეულ ზედამხედველობას, არამედ ზოგადად შრომითი უფლებების ნაწილს მოიცავს მთლიანად და შეამოწმებს იმას, თუ რამდენად ასრულებენ დამსაქმებლები კანონმდებლობით მათთვის დაკისრებულ ვალდებულებებს და უზრუნველყოფენ დასაქმებულებისთვის სხვადასხვა შესაძლებლობებით სარგებლობას და უფლებების რეალიზაციას, ვინაიდან ზოგადად არის ინფორმაცია ხომ ქვეყანაში, რომ არ არის სამხრივ ძალიან სახარბიელო ვითარება და ძალიან ბევრ ორგანიზაციაში დღესაც კი დასაქმებულებს ექმნებათ პრობლემები, რომ მოითხოვენ კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულებად, აიძულებენ მაგალითად ანაზღაურების გარეშე შვებულების გამოყენებას, ან საერთოდ უარსეუბნებიან შვებულების მიცემაზე კანონის საწინააღმდეგოდ, ასევე პრობლემები არის ეგანეკოთური შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენი ხედვით შრომის ინსპექცია უნდა იყოს ის ორგანო, რომელიც არამხოლოდ შრომის უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესდება, არამედ ზოგადად შრომის უფლებების მდგომარეობით.
Ну, да გაიზარდოს კომპეტენცია და უფლებამოსილება უწყების. კეთილი, ბატონო პაატა, თქვენ ხომ არ გსურთ უნდა დავასრულოთ გადაცემა და ხომ არ გინდოდათ რომ დაგემატებინათ 2-3 სიტყვა, კომენტარი გაგეკეთებინათ
თქვენს. არაფერი, მე ვეთანხმები ხალბატონ თათულის, რომ უნდა გაიზარდოს შრომის ინსპექციის უფლებამოსილებები და ეს ეტაპობრივად მოხდება. მე გეტყვით, რომ ამას ჩვენ გვავალდებულებს როგორც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, ასევე პირველ რიგში თავრობას ავალდებულებს თავისი ვალდებულება თავისი მოქალაქეების წინაშე, მაგრამ ერთბაშად ამის ყველაფრის აღსრულება შეიძლება ქაოსი გამოწვეულიყო და ამიტომ ნაბიჯ-ნაბიჯ გაფართოვდება ეს უფლებები და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ახლო მომავალში 2-3 წელიწადში იქნება უკვე სრულყოფილი ევროპული ტიპის შრომის
ინსპექცია. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ კითხვალს მივადევნებთ, როგორ განვითარდება ამ კანონპროექტის მიღების და დახვეწის საკითხი. ჩვენი სტუდიის სტუმრები დღეს იყვნენ ბატონი პაატა ჟორჟოლიანი, საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, კაპიტანი თათული თოდუა, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, უფლება და თავისუფლება. მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.